Вие сте со SPS на Македонски.
Господја Зографска Крстеска, добро дојдовте на програмата на SBS Радио. Ви имаме за прв пат.
Ви благодарам за поканата.
Ви имаме за прв пат на брановите на нашето радио. Ја најавив и темата. Ја разговараме за предстојните парламентарни избори. Знаеме дека од 26 февруари до 11 март тече увидот во посебните изводи од избирачкиот список, но и пријавувањето за гласање. Пак ја молам за слушателите, за оние кои што сака да го остварат своето право, како оди ова постапка, да ја објасниме се што е потребно.
Да, ви благодарам. Значи, право на глас има сите полнолетни државјани на Република Северна Македонија кои имаат пријавено последно живеалиште во татковината, а на денот на гласањето привремено престојуваат во односната држава, конкретно во Австралија, повеќе од 3 месеци, или се на привремена работа или престој во Австралија повеќе од една година, согласно евиденцијата од надлежен орган. И кој од 16 февруари до 11 март 2020 година доставиле пријава за гласање и се запишани во посебниот извод од избирачкиот список. На предвремените избори за пратеници можат да гласаат само наши државјани кои се на привремена работа или престој во странство и кои доставиле пријава за гласање и се запишани во посебниот извод од избирачкиот список. Ова го повторувам за да се има предвид кај нашите кои сакаат да го реализираат своето право. Онати државјани кои имаат избирачко право, а кои не поднеле пријава за гласање, ќе бидат запишани во изводите од избирачкиот список за гласање во земјата, согласно нивното пријавено последно живеалиште во татковината.
Е, сега, ќе знамо, што се е потребно за да го остварат своите право од овие документи за пријавувањето? Што треба да достават, например, еве македонците од овде, од Мелбурн?
Да, пријавувањето е прилично леснето, бидејќи е овозможено и онлайн пријавување преку веб страната на Државната изборна комисија. Таа е SEC.mk, значи State Electoral Commission. Веднаш кога ќе влезете на таа страница, има пријава за регистрација на гласачи за гласање во диаспората. И преку влегување на оваа пријава можете да ја пополните со ваши податоци. Треба да ги наведете точните ваши податоци од живеалиштето во земјата, во државата, но исто така и вашата резиденцијална адреса тука во Австралија, и да прикачите валидни документи за идентификација, македонски пасош и документ за идентификација што ја покажува вашата адреса на живење во Австралија. Тоа може да биде валидна возачка дозвола, но исто така и друг документ со кој се појаснува основот за вашиот престој во Австралија. Валидна виза за регулирање на престојот исто така може да биде. Но најдобро е возачка дозвола и пасош.
Покрај интернет, да повториме адресата за некои што сакате, sec.mk.
Да. Тука Државната изборна комисија редовно ги ажурира податоците, редовно ги поставува сите документи кои се потребни за да ги информира гласачите за тоа како се одвиваат подготовките за гласање. Значи, можете да најдете најразлични документи, прилично транспарентно се одвива целиот процес, бидејќи на дневна основа се поставуваат сите овие ажурирани информации. Сите овие пояснувања за начинот на пријавување и гласање исто така постојат на веб страницата, можете да ги видите и таму и да си ги прочитате внимателно. Избирачкиот список е исто тука на оваа страница. Тука се наоѓа и посебниот избирачки список на гласачите кои се регистрирани во диаспората, можете да влезете и на тие страници. А проверката се врши на тој начин што ќе го внесете својот единствен матичен број. И има, се разбира, еден код кој треба да го запишете за да се провери дека на вистина лице го прави тоа, а не некаква машина.
За помладите мислам дека не е поголем проблем,
меѓутоа за оние проблем затоа што се сите технички прилично писмени, меѓутоа има и постара популација која не се снаоѓа така едноставно на интернет или можеби нема своја електронска адреса.
Да.
Па во тој случај конзуларните представништа, амбасадата во Камбера, и стигаме и помагаме.
Да, и можат и лично да го остварат своето право, мислам, да се пријават и во
конзулатот. Да, помагаме при пријавувањето. Значи, за оние лица кои не можат да го реализираат пријавувањето електронски, конзулатите и дипломатско-конзуларните представништва генерално им стојат на располагање. Тие може да дојдат во просториите на конзулатот. Тука ние заедно со ни вршиме проверка во избирачкиот список, дали се тие регистрирани. И доколку не се, лицата пополнуваат пријава за регистрирање и пријава за гласање во на предвремените избори. Таа треба пријава и лично да се подпише и се доставува во електронски до Државната изборна комисија. Се наведува и адресата на лицето на која тоа ќе го добие своето решение. При електронското пријавување се разбира електронската адреса се наведува. И исто така на страницата на Државната изборна комисија можете да проверите дали ви е стигнато вашето решение и да го отпечатите од таму. Рокот за пријавување кој почна да тече е од 26 февруари до 11 март. На 11 март се затвора до 24 часот оваа можност да се изврши увид во избирачкиот список и да се пријави за гласање лицето кое сака да го оствари своето право. Овие сите податоци исто така веднаш, уште на 17 февруари, беа поставени на веб страната на Министерството за надворешни работи, односно на веб страниците на односните ДКП-а. Во овој случај на веб страната на амбасадата во Камбера, и таа страница е Canberra, како што се пишува во оригинал, нели, со double R, .mfa.gov.mk. Тука исто така можете да го видите решението за распишување на предвремени парламентарни избори и јавниот повик за увид во избирачкиот список за гласање во странство за предвремените избори.
Добро, во Австралија веќе е познато, се гласа во амбасадата во Камбера и во Генералниот конзулат во Мелбурн. Уште неш да повторам дека право на глас имаат сите оние кои што ќе се пријават, но и која пријава ќе биде прифатена?
Прифаќањето на пријавата зависи од тоа дали се валидни податоците кои се доставуваат, да, значи да се има и валидни документи за идентификација, како и валиден документ со кој вие го презентирате основот за вашиот престој во странство подолго 3 месеци или привремена работа и престој во странство подолго 1 година. Само да подсетам уште еднаш, се одржува на ден пред изборите во земјата, во дипломатско-конзуларните представништва во странство, ќе се одржи на 11 април во сабота, во периодот од 7 часот наутро до 19 часот навечер. По просториите на амбасадата во Камбера и Генералниот конзулат во Мелбурн.
Добро, а за тоа дали ќе се одржат изборите, секако ќе видиме по завршувањето на...
Да.
10 март, но... односно 11 март по пријавувањето за гласање, во зависност од тоа колку се имаат пријавено скупно во диаспората, бидејќи со измените на новиот закон за гласање, потребни се, ми се чини, од прилика некад околу 6700 минимум пријавени за да се овозможи гласање во диаспората. Дали имате некој податок каков е интересот во Австралија, во Мелбурн, во Камбера?
Интересот расте, се зголемува, гледајќи според податоците, според бројот на пријавени лица, и за тоа исто така можете да проверите на страницата на Државната изборна комисија, бидејќи тие ги поставуваат извештаите за пристигнати пријави за гласање во ДКП-ата. Така да има листа на пријави обработени, прифатени и кои се уште се обработуваат или се отфрлени. И мислам дека од почетокот на течење на овој рок од 26 февруари, тој број како што реков расте, беше некаде од 26, 36, 40 и нешто, па се зголеми негде докај 90 и нешто лица.
Тие се ажурираат постојано, бидејќи јас ги имам завчера од четврти, од последните ми се податоци од 4 март, во Мелбурн се имат пријавено вкупно 156 лица, 147 се прифатени, 4 одбиени, 5 необработени, меѓутоа тоа се релативни
така,
податоци,
тоа тие се транспарентно, да. Се може убаво да се следи и да се види, а секој кој е заинтересиран слободно отворете на веб страницата, сите овие податоци би се достапни.
Почитувани слушатели, тоа беше Сања Зографска Крстеска, новиот генерален конзул на Република Македонија во Австралија. Ви благодарам за разговорот.
Ви благодарам и вам.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.